Ovo su Kontenta Biznis priče, podcast gdje vlasnice malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgradnje autentičnog biznisa i ostvarivanja velikih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričat ću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Dobar dan, dobrodošla u još jednu epizodu Kontenta Biznis priča. Danas ponovo, drugi tjedan za redom imam gošću, to je Luana Poles, ona je psihoterapeutkinja i psihologica s kojom sam se povezala zapravo na Instagramu i neki dan smo baš razmjenjivale u inboxu neke zanimljiva razmišljanja vezano uz upravo jedno od mojih omiljenih tema, a to je toksičan marketing i kako on zapravo utječe i na ljude koji su naši kupci i na nas same koji eventualno se njime služimo. Pa smo se odlučili snimiti ovu podcast epizodu i zapravo popričati malo pobliže o tome i da nam Luana iz neke perspektive stručne osobe i osobe koja i sama ima klijente koji dolaze s takvim problemima, da nam malo zapravo kaže o kako nekakve te toksične poruke koje su možda naizgled i osnažujuće i naizgled motivirajuće utječu na nas kao konzumente takvih poruka, a možda i kako utječu na nas ako se njima služimo. Pa sve je krenulo zapravo u inboxu kada sam podijelila Luaninu objavu koja kaže: kad te pokušaju zasjeniti, umanjiti, staviti u drugi plan, sjeti se, pokušavaju uzdignuti sebe. Na što sam onako nadovezala se i po mogućnosti nešto ti prodat. Luana će nam se sad predstaviti, ali da, često se upravo takve stvari, spuštanje nekoga, stavljanje na mjesto, nekakva kao motivacija, sve je krenulo jer sam podijelila nešto iz fitness industrije i komentirala da zapravo dosta često se to nalazi u mojoj branši gdje nešto naizgled vrlo motivirajuće može pogubno djelovati na stranu koju sluša. Pa prije nego što zaronimo u temu, Luana, možeš nam se predstaviti u par riječi.
Pa evo, ja sam Luana Poles, kao što si rekla. Radim kao psihoterapeut i psiholog u privatnoj praksi već dugi niz godina. Kad krenem zbrajati, onda kažem di su godine tako proletjele. Jako volim svoj posao, volim ga definirati kao da je to gradnja nekog mosta prema sreći, prema nekom mentalnom zdravlju i to u različitim poljima. Volim svoj pristup, reći ti iskreno i otvoreno, jer mislim da se ne bavim problemima, nego da se bavim ljudima. Mm-hmm. I za mene je idealna neka etiketa ljudskog terapeuta. Odlično. Jer osoba kad se nama nekako javi, vjerujem da je to kap koja je prelila čašu. I onda zapravo terapija, rad na sebi, uvijek ono gledanje šta je tu čašu nekako napunilo. Volim terapijsko pisanje, volim knjige, čitanje, imam dva psa. I jako mi je bilo drago kako smo se kroz taj sadržaj koji si ti opisala zapravo povezale putem DM-a i inboxa i kako je upravo to i dokaz da možemo raditi u kompletno nekim drugim sferama, a opet imamo neke dodirne točke koje se konstantno prelijevaju.
A pogotovo ova neka psihologija, jer meni često znaju reći kao dobar si psiholog, smatram to komplementom, ali daleko od toga da ljudi koji nisu stručni bi se trebali u te osjetljive teme toliko upuštati, a s obzirom da one jesu zbilja vrlo specifične i može se nanijeti stvarna šteta, ono što smo pričali, ali ja svojim klijenticama nekako uvijek govorim, čak sam imala jednu seriju baš negdje prošlog Božića gdje sam uzimala od jedne klijentice koja je edukatorica za odgoj djece i uzimala sam stvari, odnosno poruke koje je ona stavljala na svoje objave, na svoje story i komentirala ih iz principa marketinga, odnosno kako njih možemo iskoristiti da se približimo našim kupcima. I uvijek govorim svojim klijenticama, ono što imate već znanje iz svojih branša uvijek možete iskoristiti za prodaju i marketing, jer to i nije ništa drugo nego rad sa ljudima. Uostalom, kao i što većina ljudi u uslužnim djelatnostima to već i radi, i ako su dobri pružatelji usluga, onda uvijek kažem mogu biti dobri prodavači.
Definitivno.
Nego da se mi vratimo na ovu temu, kao što sam rekla, cijela ova priča je krenula iz tvoje objave, odnosno mojih storija, kad nas neko umanjuje da zapravo pokušava uzdignuti sebe. Koliko često ti kao psihoterapeut i psiholog prepoznaješ te neke obrasce koje se događaju, pogotovo u online, mislim događaju se uvijek u marketingu, ali ajmo sad se zadržati nekako online i online marketingu na društvenim mrežama, kada nam neko nešto pokušava prodati, a koristi zapravo te toksične obrasce. I nekako imaš li možda, možeš li izdvojiti ili po tvom iskustvu neke branše u kojima se to događa češće?
Nažalost, na to pitanje moram ti odgovoriti sve branše.
Slažem se. Da.
Sve branše. Naravno da postoje neke možda koje, u kojima možemo vidjeti da je to malo izraženije i kojima je malo učestalije. Kao što si ti bila dala primjer u tom storiju u fitness industriji, recimo je to nešto što je jako izraženo, ali to možemo ono pronaći na kraju krajeva i u polju branšama mentalnog zdravlja. Znači, zbilja ponekad taj pritisak online svijeta i društvenih mreža koji je toliko centriran na performanse, na brojeve, na broj klijenata, na broj sati koje smo utrošili, na novce koje smo zaradili i onda to guranje, ja sam uspješan ili uspješna, upiši kod mene, slijedi mene, ja sam top, šta sa sobom nosi onu subliminalnu poruku, ti nisi, ali možeš biti kao ja i zapravo to ti prodajem, je jako sklizak teren kojeg ako nismo naviknuti prepoznat u sebi, kod sebe i u tim komunikacijskim obrascima i jako lako skliznemo.
Je, to je doslovno nešto što ja isto svakodnevno viđam i u svojoj branši, znači nekog mentoringa, edukacija sa područja biznisa. I sad mogli bi onako dublje ući u nekakve društvene pojave koje su dovele do toga i možda nekako neke promjene koje se događaju na globalnoj razini koje govore ne moraš, stani, dosta je, ne žuri nigdje i koje ja na moju sreću sve češće viđam kao marketinške poruke također. Nije ništa loše u tome da pokušavamo, to uvijek govorim, nije ništa loše u tome da mi zapravo prodajemo svoje usluge, niti da pričamo o nekakvim problemima s kojima se nalaze naši klijenti, niti da, ne znam, naglašavamo neke dobre naše strane, ali ono što ja viđam je da ljudi ili namjerno, vrlo smisleno i onako strateški, korak po korak vode prema tome ti nisi dovoljno dobar ili dobra, ja jesam, pa zaključi, evo ti ovo, pomoću ti. Sad to je nekakva marketinška formula koja je zapravo postojeća i svima znana i kogod je upisao bilo gdje marketing će se susret s njom. Međutim, ona se ponekad zbilja jako ružno koristi. Onda imamo one poruke da ti je dovoljno stalo do tvog biznisa, da ti je dovoljno stalo do tvoje djece. Znači, nekakvo općenito strašenje. Da ti je dovoljno stalo do tvoje djece, ne bi se, ne znam, koristila toksinima. Da ti je dovoljno stalo do tvog biznisa, imala bi veće ciljeve. Da si ti prava poduzetnica, ono što je u mom nekom svijetu, da si prava poduzetnica, onda bi, ne znam, radila to i to. I naravno ja ti nudim nekakvu uslugu koja će ti pomoći da radiš to i to, pa ćeš onda biti upravo dovoljno dobra i dovoljno vrijedna. Ima sad već dosta dugo vremena sa Mateom iz Fitness Napoletanke sam imala sličnu zapravo ovakvu temu kako dijetalna kultura kao oblik marketinga, kako je uopće nastala kao oblik marketinga i to pozivam evo sve naše žene koje će nas danas slušati da se nekako vrate na mom Instagramu na taj live jer je i on isto dosta zanimljiv i prati ovu temu. Koje su zapravo stvarne posljedice takvog načina marketinga i takvog načina prodaje, ali kasnije čak i vođenja samih programa, jer ono što, ako ćemo pričati recimo o nekim vrstama edukacije ili nekog dužeg odnosa kojem se ljudi nalaze sa osobom koja im je prodala, znači ako nisu kupili samo nekakav proizvod, nego recimo to su nekakvi planovi prehrane ili neke edukacije ili neki mentorski programi, kakve posljedice si ti susrela u praksi? I je li ti se možda nekad dogodilo da ti se pojavio i neko koji je sam radio to kao nekakav, jednostavno ono, pa ga je susreo nakon nekog vremena, susrelo ga je to da je pokajao se što se je shvatio da nekako loše utječe na druge ljude.
Dvije važne stvari bi tu nekako istakla. Prva je, napravila bi samo mali korak natrag na ono što si rekla prije vezano za kako se taj marketing promijenio. Mm-hmm. Marketing i prodaja postoji od kad postoji svijeta. Tako je. Znači, od uvijek. U jednom trenutku u tom našoj povijesti i sa psihološke i sociološke razine on je dobio jako jedan negativan oblutak oko sebe i počeli su ga ljudi doživljavati kao doslovno nekog prijatelja, neprijatelja, jer netko mi nešto želi uvaliti. I onda je tu došlo do neke promjene percepcije od strane kupaca, jer kogoda prodaje uvijek je u jednom trenutku i kupac bilo kojeg nekog drugog proizvoda. počeo se javljati jako veliki otpor. I tu je došlo i do neke promjene kako mi percipiramo prodaju. Jer ono što je sada jako različito i što utječe i na to pitanje koje si mi je postavila vezano za posljedice, je zapravo da danas vrlo rijetko kupujemo proizvod, da li je to edukacija, da li je to plan prehrane, da li je to neki proizvod. Mi kupujemo, barem nam se prodaje osoba kao takva. Mi kao da kad kupujemo nešto, kupujemo cijeli taj neki paket. Da li to idemo od, ne znam, neke vrste čokolade koja propagira neku etiketu ili korištenje lješnjaka iz nekog dijela Europe, pa kupujemo proizvod jer podržavamo tu ideju. Mm-hmm. Više ne kupujemo sam proizvod jer on nam je fin ili jer nam je dobar, nego kupujemo jednu cijelu ideju. I onda u tom online svijetu više ne kupujemo ono što nam treba, nego kupujemo ono što bismo voljeli postaviti.
Tako je.
Odnosno ono što je to ta druga osoba. I to je opet taj neki sklizak teren u kojem ti kažeš posljedice. Da li sam ikada došla u doticaj s osobom koja je rekla ja sam bila tamo i radila sam krivo? Jesam. I to se događa, na sreću ili na žalost, ovisi o perspektivi, često. Jer recimo osobe koje su pronašle nešto što za njih pali i nešto što za njih funkcionira, dobe vrlo često taj neki poriv da sad to žele pokazati cijelome svijetu. I onda kreću iz neke pozicije da su zbog toga stručni ili stručnjaci i sad će oni to svima tako njih uputiti, zanemarujući individualnost i klijenta i klijentovih potreba i na kraju krajeva neke osvještavanje nekih vlastitih ograničenja. Mm-hmm. Tako u različitim self-help poljima imamo osobe koje su shvatile da im je nešto bilo od jako velike pomoći i onda to nude samo to kao jedino jedinstveno rješenje. Ali kao u self-helpu, tako je ono magična knjiga koja ti je promijenila svijet, magična edukacija koja ti je promijenila ono poslovanje, odgoj ili što god. Da,
da, jer to se u principu kompletno zanemaruje činjenica. Ja to onako nekako uvijek govorim. Ja ne moram, ono, jedna od najgorih zabloda po meni je za, recimo, poslovne mentore, da oni moraju napraviti nešto da bi pomogli nekom drugom da napravi to isto. A to nema veze sa znanjem, to ima veze sa nekakvim sistemom koji onda bi ti trebao preslikat. A posebno je smiješno što većina tih ljudi koji, mislim smiješno, to je ono nekakva, nazovemo je kognitivna disorcija koju ljudi ne vide, da kako ti možeš prekopiravati program nekakvog poslovnog mentora kad ti sama nisi poslovni mentor. Znači, specifičnost psihoterapije, specifičnost mog posla, mog poslovnog modela, specifičnost nekih drugih stvari, da ne pričamo o proizvodnim biznisima, je uvijek upravo to, specifičnost. I ako mi jedan model prekopiravamo na drugi, isto kao što smo mi svi kao osobe, individue, ako jedan model, ne znam, evo, odgoja djece, doslova slijedimo, a naše dijete je samo individua, možemo napraviti velike štete. Pa koji je onda to nekako mehanizam, odnosno sklop u glavi, da mi padamo zapravo na takve poruke? Koje je nekako ono službeno objašnjenje zašto nam je to tako svima privlačno? Jer ja mislim da ne postoji osoba koja u nekom momentu nije pomislila od onih brutalnih, možda bi trebala kupiti Top Shop, ne znam, ono što svi već znamo da je kao, što je sinonim za nekakvu nepoštenu prodaju. Ono, ne znamo više što Top Shop ni prodaje, ali ono, tu je, to je taj sinonim. Da li svi smo pali kad tada na to? Što je taj mehanizam koji nas na to tjera? I jesi li se ti možda našla u takvoj situaciji bez obzira na svoje znanje?
Mehanizam koji nas na to tjera mogli bi spustiti na razinu jedne rečenice koju svi jako dobro znamo, a to je da je trava kod susjeda uvijek zelenija.
Apsolutno.
Ona je jako, jako, jako dobra metafora kako kada gledamo šta drugi rade, to je nada se u ljudskoj prirodi, kada vidimo šta drugi ljudi rade da nam izgleda ispravnije, izgleda nam točnije, izgleda nam nešto kako bi to trebalo biti. Pa da li je to doslovno održavanje travnjaka, da li je to prodaja proizvoda, rad u psihoterapiji ili slično, to jednostavno je u našoj prirodi ta neka usporedba. Jednako tako je lijepa rečenica, citiram, uspoređivanje je dobar način da se naruši sreća. I onda je ta razlika između ta dva psihološka stanja i emocija, taj mehanizam gdje mi u biti pada.
Mm-hmm.
Javlja se emocija da nismo dovoljno dobri, da se nedovoljno trudimo. kod žena recimo je nešto što se događa vrlo često sa ljepotom i konceptom ljepote, da ljepota, da žena nije lijepa samo ako se nije dovoljno trudila. Mm-hmm. Ako se trudi, svaka žena može biti lijepa.
Što god to značilo.
Što god to znači, to je jedan od apsolutnih mitova ljepote, ali stvara taj osjećaj nezadovoljstva, toga da nismo dovoljne, toga da se nismo dovoljno potrudili. Želimo to kompenzirati i šta se dogodi? Ta frustracija bude toliko jaka i toliko intenzivna da je želimo šta prije riješiti se nje, želimo šta prije doći do tog nekog dobrog osjećaja. I onda idemo u impulzivnu kupnju i vjerujemo u laka i brza rješenja. Ono nešto magično što će ti u kratkom roku donesti nešto jako dobro. Već ćeš vidjeti stvari iz druge perspektive nakon nečega. I onda se tu primjećuje jedna druga, to je malo i začarani krug, sigurna sam da ćeš se složiti sa mnom, di u različitim branšama, na kraju kraja počevši i od moje, idemo secirati neke jako važne teme na minimalne dijelove, misleći da ako tu napraviš promjenu i ako tu skužiš kako funkcionira, onda se sve magično mijenja.
To nas je naučilo ove sve silne knjige o navikama kao ono kaskada, znaš, kao kad jednu stvar riješiš, što djelomično je istina, nije neistina, ali uvijek istina je ovisna o kontekstu. Tako da, da, ponekad zbilja jedna stvar može nam značiti veliku promjenu kaskadno onda jer se stvari počnu kotrljati, ali vrlo ovisno zapravo u kontekstu. To je...
Ovisi šta se i kotrlja, jel? Mi ono nešto pokrenemo i ovisi šta je. Tako je bila vrlo zanimljiva radionica o granicama koju sam držala. I ono famozno pitanje kako postaviti granicu. Znači, na društvenim mrežama i online ćemo naći ono 3, 4, 5 koraka.
Mm-hmm.
Kao, to je to, kažeš ne i gotovo. Okreni se i odi ili tako neke one kratke. Ali u biti postavljanje granice je toliko kompleksno da ima veze sa samopouzdanjem, sa odnosima, sa uvjerenjima, sa vrijednostima koje realno ne možemo riješiti u sat ili u 3 sata, jer je to ono životni neki proces. Pa tako i postavljanje ne u prodaj, recimo, kako reći ne klijentima i osjećati se dobro. To je ona lavina koju kažeš pokreneš. Da, kažem ti kako, ali onaj proces koji ide iza, on traje.
Je, i to je...
Njega treba istražiti.
I to je ono što smo se prije dotakle, da je ta jedno uniformiranost zapravo nekog rješenja praktički nemoguća, jer ona ovisi i sve što dobijemo, kao često pričamo o tome, sve što dobijemo kao informacije, moramo uzeti upravo kao informaciju, a onda ju moramo staviti u svoj kontekst da vidimo koliko je ona primjenjiva na nas. Dobro, ok, da, stoji, ne moramo sebi stvarati, ne znam, nekakva ograničavajuća uvjerenja ili ne znam što, pa se skrivati iza toga da mi nešto ne možemo, a zapravo možemo, to je jedan par rukava. Ali kontekst je jako bitan, kontekst je našeg svakodnevnog života i naših nekakvih zapravo intimnih želja i onoga što smo spremni napraviti i poduzeti da bi nešto postigli, jer nisu svi ljudi spremni sve poduzeti. A posebno mi se sviđa i baš bih se htjela nadovezati na ovo što si rekla i ovo cijeli koncept da je kod susjeda trava zelenija, ali i to da se mi volimo uspoređivati, a tako često se uspoređujemo s ljudima s kojima se ne bi trebali upravo zbog konteksta uspoređivati. Pa da ne bi bilo samo ljudi, može biti čak i cijeli biznis. Evo, ja sam nedavno imala jednu klijenticu koja, ajmo reći, je veći biznis nego što su možda moje. Inače, ono, ja dosta često radim sa upravo sa solo poduzetnicama, a ovo je ipak bio jedan malo kompleksniji biznis. I sad kad smo ono uobičajene nekakve stvari da bi postavili strategiju, kad smo pričali o tome, ne znam, ko su uzori na tržištu i tako dalje, i što je se sviđa, što ljudi rade, ispalo je da ona gleda u nišne brendove koji su zapravo svi bili u vlasništvama velikih korporacija. I znači, ti se uspoređuješ s nekim koji ima multimilijunske budžete da to isporuči, a ti ih jednostavno nemaš, niti imaš aspiraciju da neko sa nekakvim financijama uđe u tvoj biznis i da ti prodaš svoju ideju u multimilijunskoj kompaniji i da tamo budeš kao lice iza tog brenda, zapravo ne više vlasnik. Tako da je kontekst uvijek jako bitan i jako je, čak i kad razmišljamo o konkurenciji, jako je bitno razmišljati ko su ti ljudi zapravo. I da li se mi uopće želimo ponašati kao oni, izgledati kao oni, imati klijente koje ti ljudi imaju, tek ih onda možemo možda nazvati konkurencijom, kolegama ili čime već. Jer ako neko poduzima neke akcije koje mi jednostavno nisu u našoj vrijednosnoj skupini, šta god, u našim vrijednostima, i mi kažemo, Bože, ja nikad ne bi ovako, a nazivamo tu osobu svojom konkurencijom ili nazivamo tu osobu, odnosno gledamo svaki dan na društvenim mrežama tu osobu, šta mi točno radimo? Ono što se, kako si rekla, da je to put u nesreću, definitivno je.
Da, put da nam se uruši sreća, da ju uništimo, ne? Ma, mislim, to recimo isto kad kažeš ko su naši konkurenti. Konkurencija je isto jedna riječ koja je dobila neku negativnu etiketu kroz onu tu povijest marketinga i biznisa. Općenito, kad kažeš konkurencija, pomisliš ko je taj koji tebi nešto oduzima.
Da, neprijatelji nekako.
Tako je. A zapravo konkurencija može i mogla bi biti vjetar u leđa da se pitamo šta mi želimo raditi, šta mi želimo raditi isto ili drugačije, ono, nešto što te tjera da budeš bolji, ali ne bolji od drugih, pa da ti sad oduzimaš drugima, nego bolji od sebe, bolji od onoga u čemu ti želiš stići. Jer mi možemo nuditi bilo kakve proizvode u različitim branšama, ali klijent je taj koji bira, ponekad čak, ja kažem, pogotovo u mojoj branši, ja vjerujem da je tako i u tvojoj i u različitim, još mi neke padaju zapravo na pamet, da mi možemo biti najveći stručnjaci na tom svijetu, ali ako se našim klijentima ne sviđa naš ton glasa, naša gestikulacija, naš naglasak zato što netko je kao ja iz Istre, a netko drugi iz Dalmacije, netko drugi iz Zagreba, i jednostavno je to nešto što ne trpi iz njihovih osobnih razloga, neće nas odabrati, odabrat će nekog drugog koji će biti najbolji izbor za njih. Da zapravo to nije nikakav gubitak. Mi smo tu na dobitku jedan i drugi, jer nismo ostvarili suradnju koja nosi frustraciju, nego tražimo uspješnu neku suradnju i u psihoterapijskom modelu, ali na kraju krajeva i u građenju vlastitog biznisa.
Ma, apsolutno. U mom modelu trenutačno, znači moj poslovni model se trenutačno sastoji gotovo isključivo od individualnih suradnje. Znači, neke stvari su u razvoju, neke stvari su na čekanju, ovo ostalo je sve više manje, ajmo reći, u granicama zadnjih 10% mog poslovanja. Tu je izuzetno bitno da ispred mene osoba s kojom ja dijelim i nekakva uvjerenja i nekakve stavove, i tako ja učim i svoje klijentice u principu da traže svoje klijente, jer u tim odnosima koji nisu, ja sam ti, ne znam, prodala neku sliku i sad ti tu sliku imaš, iako i tu čak umjetnice znaju reći ja biram gdje će moje slike biti, jer je to neko moje djelo i želim ga staviti na neko ono. I tu se može raditi na tom vrijednosnom i ja tako obožavam i raditi, ali meni je osobno jako bitno da ja ne idem na sastanke s grčem u želucu i da jednostavno ta osoba dobije maksimum od mene i da je spremna maksimalno pružiti. Evo, baš sam jučer imala s jednom klijenticom sastanak i pričali smo o ciljanoj skupini, i onda je onako, kod tih žena koje rade sa mnom je obično, ja želim pomoć ljudima, želim pomoć svima, želim pomoć, evo ono što si spomenula, nekome koje, kakva sam ja bila prije nego što sam napravila, poduzela nekakve korake, želim podijeliti to znanje, ali kod pomoći je jako bitno da suprotna strana i želi pomoć. Znači, nevezano kakvu pomoć mi nudimo, da li je ona osobna, poslovna i tako dalje. Jedna od ključnih stavki ciljane skupine je da su ti to ljudi koji su spremni raditi s nama, a ne ljudi koji mogu kupiti naš proizvod. Jer ovo ljeto sam prošlo pričala o sporom poduzetništvu, odnosno nekako povukla paralelu između brze mode i brze prodaje u svakom smislu. I to je upravo to, ako želimo nešto održivo, ako želimo nešto što će trajati, ako želimo pružiti neku stvarnu vrijednost koja će stvarno sjest na plodno tlo, onda u tom smislu razmišljamo i o našim klijentima, i onda nam nije bitno da smo ih dobili uvaljivanjem osjećaja krivice, pa kao eto, sad će kupit, jer taj koji je kupio, uvijek govorim, taj koji je kupio zbog osjećaja krivice nije tu iz pravog osjećaja. Nije iz osjećaja ja ću sad ovo uzeti, nešto ću to oploditi, napraviti i tako dalje, nego ja ću sad ovo uzeti jer se osjećam bez toga nedovoljno. I evo, ispravi me ako griješim, ali moje viđenje i moje iskustvo je da zapravo ti ljudi nisu spremni raditi na svojoj promjeni, pogotovo ako pričamo o nekakvim transformativnim uslugama.
Apsolutno, mislim, ne mogu se ne složiti s tobom, da pače, jer ključ promjene je preuzeti najprije odgovornost, jer možeš imati stotinu ruku koje su pružene prema tebi, ali ako ti ne uzmeš ni jednu ruku i ne povučeš se na nju i ne kažeš ok, sad me ti uzmi, onda tad počinje ples u dvoje i možemo napraviti promjenu. Ja ti mogu pokazati kako, ali osoba mora željeti neku promjenu. Događa se ponekad u mojoj branši da osobe stvarno bi voljele neku promjenu, ali ponekad je se i boje. I onda znaju ispipavati recimo teren kako bi to izgledalo i onda idu nekim svojim tempom, pa na kraju krajeva čak možda istražuju samo ideju kako ta promjena izgleda. Pa da li je to na osobnoj ili na nekoj poslovnoj razini kao u tvom slučaju, ali uvijek su već uzeli tu ruku. Čak i znati želja prema tome kako nešto može biti je vrlo dobra i vrlo korisna i jako veliki važan resurs. Kad idemo iz te pozicije, kao što si ti rekla, osjećaja krivnje i da kroz taj neki toksični marketing ili djelovanje naše čak izazivamo drugima loš osjećaj. Pada mi na pamet, na Instagramu su mi poslali u DM nekoliko puta da su sudjelovali na nekim predavanjima gdje ih je predavač ili predavačica ispred svih nakon prvog, drugog pitanja skoro etiketirao kao osobu sa problemom i dijagnosticirao ispred svih i onda osobe odlaze sa tim nekim lošim osjećajem, preispituju se u biti kako je do toga i došlo. Koliko je važno ne biti svjestan i odgovoran, etičan, prema načinu kako razgovaramo, kako se ponašamo, koju poruku šaljemo. Ne možemo biti 100% odgovorni za komunikaciju.
Kako će neko primiti ono što smo mi rekli, jer svako uvijek se događa, pogotovo ljudi koji su možda sami ranjivi ili bi prije trebali, evo recimo možda bi prije trebali otići kod tebe na neku psihoterapiju da bi riješili neke stvari koje ih koče općenito u životu i onda krivo, odnosno onako kako, pogotovo u pisanoj komunikaciji, jer je pisana komunikacija uvijek podložna. Negdje sam dobro čula neki dan da ti kada nešto napišeš, da ona druga strana čita u svom glasu, jer te ne vidi, ne vidi kako pričaš, ne vidi gestikulaciju i tako dalje, ne vidi ton glasa i nešto što smo naglasili, kada smo naglasili i tako dalje. Tako da tu se može dogoditi uvijek u nekakvoj pogrešnoj. Svi mi što god da napišemo, koliko god dobronamjerni bili, koliko god pazili, uvijek možemo naići na drugu stranu koja će to shvatiti devastirajuće, ajmo to tako reći. Ali ono, kada znam o tome pričati, inače i na društvenim mrežama pa i na podcastu i kad pričam sa ljudima u DM-u i sa svojim klijenticama, ja obično kažem, gle, ako je to, razlika je dalje to stvar strategije nastupa, a razlika je dalje stvar pogreške u neke krive procjene, krivo napisanog teksta, rekli smo nešto što nismo mislili, to se svima može dogoditi, ne možemo biti 100% ispravni 100% vremena. Ali ono što možemo je imati na umu da su ispred nas ljudi, a ne brojke. Znači, ispred nas nisu uplate, ispred nas nisu brojevi, ispred nas su ljudi sa imenom i prezimenom i svojom pričom. I čak i kada biramo kome ćemo prodavati, znači kada biramo ljude koji su spremni i obraćamo se njima i kroz svoj taj sadržajni marketing je zapravo divna stvar, ja njega obožavam, jer možemo kroz sve ono što radimo jako dobro dati do znanja tko smo. I možda ovo što si sama rekla, recimo u psihoterapiji, imamo taj moment da ne znamo gdje dolazimo. Možemo dobiti preporuku, neko ko meni paše, ne mora tebi pasati obrnuto. Pa ok, dobijemo preporuku možda nekakve bliske osobe, pa imamo povjerenja. Ali zašto ja cijenim psihoterapeute koji jesu na društvenim mrežama i rade ovakve stvari, tipa podcaste ili snimaju nekakve videe, što možemo mi kao potencijalni klijenti ipak vidjeti tko stoji ispred nas. I možemo ga doživjeti puno bolje nego samo kad je neko da broj telefona i kaže javi se ovoj osobi. Ali općenito tako i sa edukatorima i sa mentorima i sa svime i to je pozitivna strana. Ali evo, kako mi možemo kao konzumenti nekakvog sadržaja, kako možemo prepoznati uopće da nam nečije poruke štete i kako možemo, jer dosta često su one zapravo skrivene iza nekakvog iza nekakve ono pozitive, iza nekakvih motivirajućih poruka, iza nečega što na izgled izgleda ili benigno ili čak pozitivno. Kako možemo prepoznati da se radi zapravo o toksičnim porukama? Jer dosta često se tu puno, ono, puno lajkova, ljudi se slažu, ono, ne znam, ja kad vidim, joj, zbilja si me dobro, kako ono, dobro si me kao ošamarila, ovo mi je trebao, ovaj šamar mi je trebao, onako, ja se zgrozim na to. Znači, kako mi možemo kao konzumenti, odnosno što takve poruke izazivaju u nama, kakve informacije i senzacije da mi možemo reći ok, ovo nije samo nekakva motivacija, ovo nije dobro i ja se moram od ovoga maknuti.
Znači, možemo krenuti od osjećaja nezadovoljstva i frustracije, jer se on pojavljuje nakon takvih poruka, koliko god one pozitivne i lijepe bile, ukoliko u nama izazivaju neki loš osjećaj, on neugodan osjećaj, nije nužno loš, zapravo je prvi neki alarm. Kad idemo sagledati još malo bliže, možemo vidjeti neke promjene recimo na razini financija, jer takvi toksični marketing i prodaja nas čini da trošimo puno više novaca nego što si možemo dozvoliti, jer kupujemo taj neki osjećaj šta dobimo kada kupimo, ali on je uvijek kratko trajan i onda ga tražimo još i još i još. Možemo primijetiti recimo, već kad govorimo o raznolikim branšama, da je drukčija mijenja se percepcija tijela.
Mm-hmm.
Možemo biti puno nezadovoljni našim tijelom, našim izgledom i onda tu se pojavljuju neki nelagodni osjećaj, opet da nismo dovoljno dobri da bi nešto trebali drugačije, pa čak i u načinu na koji se hranimo, jer kroz neke takve poruke netko nam je zazvao osjećaj krivnje ili koliko gotovo pozitivno bilo moraš jesti na neki određeni način i ti sad uzmeš kruh i neki tvoj omiljeni namaz i misliš si da, ali ona je rekla nešto drugačije i pročitaš taj post u kojem te ošamara, ponekad može biti da te ošamara na dobro i onda kažeš, ali ja želim voditi brigu o sebi, pa možda taj kruh sa tim namazom jest briga o meni, i onda je taj osjećaj ugodan, a ponekad može zazvati taj osjećaj krivnje i da radimo nešto strašno pogrešno i opet izaziva neki neugodan osjećaj. Znači, to su nekako svjesnost možda o tome kako se mi osjećamo nakon izlaganja nekom sadržaju. Da li su to mailovi, newsletteri, da li je to online, da li je to uživo na predavanjima, u komunikaciji jedan na jedan, jer ponekad prodaja i marketing, ono promoviranje sebe u tom pozitivnom kontekstu, ne govorimo o onom negativnoj konotaciji što je marketing dobio kroz godine, nas može i naučiti da konstantno mi govorimo o sebi, mi konstantno sebe plasiramo negdje na ovome svijetu.
Tako je.
I onda kad netko koji je drugi se plasira čak u jedan na jedan konverzaciji, osjećaje koje je stvorio u nama, mi možemo iz njih naučiti. Ne moramo nužno etiketirati nekog kao dobar ili loš, točan ili pogrešan, ali reći, vidi, ovaj sadržaj za mene je toksičan. Mm-hmm. I onda ponekad i sadržaj koji je full etičan i baš onako kako treba biti, nazovimo ga tako, nekome i dalje zaziva nelagodu. Ok, stanimo.
Da, ovo jednostavno nije za mene.
Tako je, tako je. Ne moramo biti crno-bijeli, uzmimo tu to šarenilo. Ono što smo rekli i prije, svakom odgovara nešto drugo, ali je jako važno biti svjesni sebe kada smo izloženi bilo kojem sadržaju, bilo kojim situacijama.
Da, ja sam baš s Mateom koju sam spomenula, kod nje sam bila na seansama, ne znam kako bi to nazvala. Razgovarali smo, odnosno radili smo na celom intuitivnom jedenju koje mene kao koncept jako privlači i tu smo onako prokopale po mojim nekakvim, ne bih rekla ni uvjerenjima, nije stvar tu ni u uvjerenjima, nego neke stvari koje sam ja pokupila putem i onda kako mi se cijeli taj moj odnos prema, bez obzira što sam neke stvari karakterizirala, ajmo reći, u skladu sa intuitivnim jedenjem, ali neke stvari su mi i dalje bile tu teške za prihvatiti zbog nekih stvari koje svi imamo, neke stvari koje smo pokupili putem i tako dalje. I sad, poanta toga svega je meni bila da sam ja naučila zapravo slušati svoje tijelo, znači cijele te naše suradnje, najmanje je toga bilo u samom jelu. Jer ono što kažeš ponekad, znači nije stvar u tome, nego slušati uopće što ti tijelo govori i koliko mi tu nekakav prvi, kako bi rekla, intuitivni odnos prema nekome, nečijem sadržaju, prema nekome kao osobi, često zanemarujemo. A ne mora znači da je ta druga strana loša. Jer kao pa nije on ili ona loša osoba, to je dobra osoba. To što ona priča, ja se zapravo slažem s time. Ali to ne mora znači da je ta druga strana loša. Možda jednostavno nama iz nekog razloga, pa možda i mi smo tu, ajmo reći, u krivu, kako bi te rekla. Možda bi mi trebali proraditi neke stvari pa bi nam osoba pasala. Ali ajmo si dopustiti da nam svi ne odgovaraju. i da mi svima ne odgovaramo i nije poanta ni u tome. I to upravo i dolazi do toga, nije poanta da mi uvijek imamo 100% pozitivni impact kao osobe koje su u javnom prostoru, nego da jednostavno ne radimo svjesno neke stvari za koje znamo da mogu zapravo trajno oštetiti onu drugu stranu. Jer ja sam se susretala u svom radu sa klijenticama koje bi mi dolazile sa tako zapravo strašnim nekakvim pričama koje su mene uvijek duboko potresle i tako sam ja s vremenom počela i pričati o svemu tome jer sam vidjela stvarne posljedice od toga da je neko osjećao se da nakon poslovnog programa mora ići na psihoterapiju na kojoj prije nije bio. Od toga da su mi ljudi govorili da su znali plakat nakon nekih jer su se osjećali grozno. Upravo to, taj nekakav fizička reakcija na i ono što je u biznisu dosta često, ti negdje kasniš. Kasniš negdje, stalno kasniš, trebala bi još ovo. Prave poduzetnice rade ono, ti nisi ovo, ti nisi ono, ajmo ovo, idemo, da si ovo, onda bi ono. Znači, i to nama, baš ta fizička reakcija, naučiti slušati svoje tijelo i poštovati odluku svoju koju smo negdje donijeli prije, onako, prije nego što je došla ovdje, donijeli smo je ovdje i odlučiti reći, ok, dobro, sad ovo iz nekog razloga je tu i poštujem to. Ne razmišljam toliko o drugoj strani, nego razmišljam o tome da meni to zapravo ne odgovara.
Da, mislim, apsolutno točno i ispravno si rekla. Razmišljam, malo kako si pričala, razmišljala sam stvarno tim različitim emocijama koje se u ljudima javljaju u takvom sadržaju i koliko je zapravo intenzivno. Ne znam da li sve intenzivnije ili smo stali na nekom maksimumu. Taj strah, čak ne samo kod poduzetnika ili poduzetnica, nego i kod osoba koje su zaposlene u nekim drugim sektorima, privatnom, u državnom sektoru, taj strah koji se stalno nameće da ćeš nešto izgubiti. Da ako nisi stalno na nečemu, onda ono, svijet će te zaboraviti, sve će stati i ono, sve ide napred da ti staneš, ono, baš ono falling out.
Da.
I pa je jako zanimljivo onaj drugi dio fenomena da je fall of missing joy, da ćeš izgubiti tu neku sreću. I to je taj dio gdje ponekad i mi skliznemo. Pitala si me prije da li se meni nekad dogodilo da sam u to skliznula. Recimo, bio je jedan period na tim društvenim mrežama kad sam bila jako znatiželjna vidjeti kako to sve funkcionira, ne funkcionira, u kojem stvarno shvatiš da te to obuzme i počneš se pitati kako da konstantno imaš neku vrstu performanse, a da uopće se ne preispitaš da li je to nešto što ti želiš.
Da li ti je potrebno?
Nego se uloviš da ideš za nekim da ideš za nekim brojevima, da ideš za nekim ono ljestvicama, top slušanosti, top pozicije dijeljenja, slanja materijala, kontakata, poruka u inbox nakon nekih objava. A u biti uopće to nije do tebe, nego su te uvjerili kroz to što si izložen tom sadržaju, da je to mjerilo nekog uspjeha. U biti uopće nije tako, znači uopće nije i ne mora biti tako. Zato je važno staviti svoje vrijednosti na papir i reći, ja se mjerim po tome, ja sebe mjerim po tome. Pa taman neko drugi došao i rekao, to je glupost, ako za tebe vrijedi, to je jedino najvažnije i ispravno.
Ne, ja nekako uvijek razmišljam da ono, ako i pričamo recimo o novcu i kao nekakvom, ajmo reći, mjerilu poslovnog uspjeha, odnosno profitu, jer koliko često vidim da ljudi brkaju prihod i profit, to je fantastično. Znači, mi jednostavno nismo u plusu. Niti su puno, jedan put sam baš obradila tu informaciju koliko velikih igrača, globalno poznatih brendova je dugo godina u debelom minusu, ali su se odlučili na taj poslovni model gdje znaju da će godinama zapravo živjeti od nekakvih investicija, da će godinama živjeti od nekakvih posuđivanja, nemam pojma, startupi su uvijek tu najsjajniji primjer i da će raditi na velikom rastu. I kad mi počnemo tako, inače je fun fact, kako sam ja zapravo se odlučila baviti ovim poslom i svog nekakvog tog korporativnog iskustva i nekih stvari koje sam tamo doživjela i radila i kao zaposlenik i kao nekakav voditelj. I onda sam vidjela, kad sam počela učiti o digitalnom marketingu i kad sam počela raditi sa malim poduzetnicama, vidjela sam koliko se tih koncepta iz ove moje prve priče uzima zdravo za gotovo i spušta ih se na ovu priču i nemaju veze jedno s drugim, jer jednostavno niti je tu tim, niti su tu rezultati, niti je tu potreba. I moja želja uvijek bila te koncepte prepakirati da koriste ovim ljudima ovdje. I onda kad smo kod tog, često se znam susrest da pričam s nekim recimo o prodaji i o prodajnim rezultatima i onda na kraju dođemo do toga da su ljudi zapravo zadovoljni sa svojom prodajom i da su zadovoljni kako njihov biznis ide i da uopće nije im jasno zašto bi sad htjeli ići na taj drugi level nekog svog biznisa i na nekako širenje poslovanja, nego eto kao to se tako mora jer ne znam za čim trčimo točno. I sad, evo jutros je bila neka rasprava kao poduzetnici, šta je pravi poduzetnik, tako jedna je dama ljepila nekakve definicije sa Forbesa o pravim poduzetnicima, je li, kao nekim osobama koje zapravo idu na to da neko za njih proizvodi profit. Znači da oni vode poslovanje, ali ne rade direktno sa klijentima, nego neko generira za njih profit. I to je sasvim u redu. I ono što je bio moj nekakav odgovor na to, kao prvo, da u hrvatskom se svi mi nazivamo poduzetnicama jer je to nekakva kategorija i da je zapravo kao takva totalno nebitna. Ali ne samo to, nego da je poanta u tome da se sve više budi svijest o tome da ovi naši mali biznisi nama služe da bi živjeli nekakav lagodan svoj život. Znači da ne ovisimo nekoj drugoj strani i da kreiramo taj nekakav moment gdje smo mi zadovoljni s nečim. Za nekoga je to X, za nekoga je to Y, nebitno. I onda se vraćam nekako opet circle back na što mene ispunjava kao osobu i da naravno da su nam svima potrebni novci i da održivost biznisa kao nekakva potreba ljudi je neupitna, jer ako smo u minusu radimo štetu sami sebi, ali da to za svakog zaista nije isto. I da ta cijeli koncept gdje mi stalno trčimo za nekakvom idućom stepenicom, da zbilja prije te iduće stepenice prvo što bi sebe trebali pitati jesam li ja spreman psihički na tu iduću stepenicu, je li mi to potreba u životu i kako će moj život izgledati na toj idućoj stepenici i da li ja želim uopće ići tamo. A ne ono kao moram se dokazati da sam prava poduzetnica jer prava poduzetnica uvijek ide na. Pa mislim, nebitno, možemo se zvati, ne znam kako se možemo, slobodnjaci, ne znam, kao freelanceri. Znači, apsolutno nebitno kako nas ko naziva. Valjda je puno bitnije kako ćemo se mi osjećati na kraju radnog dana i kako ćemo biti u nekakvim interakcijama s ljudima do kojih nam je zaista stalo. Nego što, mislim, to, i sad to je ono nekakva moja logika i moje razmišljenje i način kako ja vodim svoj biznis i kako učim svoje klijentice. I uvijek je tu nekako ok, trudiš se poštovati svačije razmišljenje, trudiš se poštovati svačiju stranu, ali dalje to ono s neke strane psihologije. Možemo li reći da su ti ljudi koji trče za nekim stvarima zapravo pod utjecajem nekoga u zabludi, ili postoje zbilja tipovi ličnosti koji mogu to istinski željeti htjeti, kojima nije bitno kako se osjećaju na kraju dana, nego bitna im je samo ta njihova ambicija. Evo sad, ovo je moje iskreno pitanje kao neke osobe koja možda razmišlja o tome, a zapravo ne zna dovoljno o tome.
Dok sam te slušala, razmišljala sam u biti o tom konceptu novca i tog level upa kojeg, recimo u mojoj se branši dugo vremena, sad moram priznati da već duže vremena nisam čula, ali to ne znači da se smanjilo, zamjeralo nama, stručnjacima mentalnog zdravlja, da za naše usluge uzimamo novac. Jer bi mi kao trebali uvijek davati neku vrstu ono besplatne pomoći i tako dalje. Sad, sa jedne strane, ja se u potpunosti slažem, jer mentalno zdravlje bi trebalo biti dostupno svima nevezano za neku financijsku moć. Međutim, novac kao takav je jedno dobro koje mi konstantno mijenjamo za nešto drugo, kao na neki način i energija. Recimo u psihoterapiji, kada se plaća ta neka seansa, daje se i mogućnost klijentu da izravna taj neki osjećaj duga koji ima prema terapeutu i omogućuje taj neki jednakopravan odnos. Zato vrlo često kad idemo negdje di nije psihoterapija besplatna, samo je plaća netko drugi, da li je to preko projekata, da li je to...
To sam baš htjela reći, nikad nije besplatna.
Tako je, ali mi ne damo taj novac konkretno nekome drugome u ruku, znači ne mijenjamo jedno dobro za drugo dobro. Imamo potrebu to kompenzirati nekim poklonima ili neki drugi način.
Da, barem 10 deka kave.
Tako je. I onda, nastavno na to, na odgovor na tvoje pitanje, da li postoje ambiciozni ljudi koji samo trče i to im je važno? Mislim, kad bi uspjeli maknuti tu etiketu s tog novca kao sinonim uspjeha, mm-hmm. i kad bi mogli svi fokusirati na neku kvalitetu i etiku toga šta radimo, ne bimo se promišljali toliko o novcu.
Tako je.
Jer kad bi davali kvalitetne usluge, čak dok si razmišljala, dok si razgovarala, razmišljala sam o tome da nisam nikad sam bila u samom početku svog biznisa i svoje prakse općenito, razmišljala o tome koji je to neki novac koji ja od toga želim zaraditi. I nije mi nikad novac bio neki stresni faktor, mm-hmm. da pače, uvijek mi je bilo ono, radi kao da imaš, znači nemoj da te taj dio kvari.
Tako je.
I daću ti jednu jako drugu metaforu koja je meni inspirativna u mom poslu, a to ti je razlika kad ideš, ja kažem, na kavu, kad ti netko radi kavu za 20 kuna ili ti neko radi kavu zato što ti voli napraviti dobru kavu i isto platiš 20 kuna. I kada se sjedneš na tu terasu i poslužite netko komu je samo u interesu da ti onih 20 kuna uzme, mm-hmm. može ti napraviti vrhunsku kavu, ali ti u njoj nećeš uživati jer nedostaje cijeli taj kontekst.
Mm-hmm.
A kad dođeš kod nekog ko stvarno radi dobru kavu i 20 kuna je izmjena dobro za drugo dobro, ta je kava neprocjenjive vrijednosti. I onda ako nas vodi ambicija prema kvalitetnom proizvodu, onda će naš proizvod i naša karijera neminovno konstantno rast u smjeru kojem mi želimo. Ako je naša ambicija samo neka određena brojka i kao da je to sinonim uspjeha i onda da ona konstantno raste, to što kažeš, na stepenicama, nikad nije dosta i nemamo nikad dovoljno, jer je to ko ono, sapun konstantno na neki način izmiče ako nismo dobro doticaju sa sobom, onda to postane loše i za nas, a čim mi nismo dobro, ni naše poslovanje, ni naš život više nije toliko kvalitetan, jer počnemo raditi stvari koje nas frustriraju, na način na koji nam se ne sviđaju, pa nas nerviraju klijenti, pa je to do onog, a vidi ove što su se sad sjetili popit kavu.
Da.
I onda,
apsolutno.
I onda smo opet na tom početku, tako da jako je dobra ta samosvjesnost u bilo kojoj branši. A pogotovo kad radimo sa sobom, i na radnom mjestu i onda smo ono, u toj nekoj solo priči, mm-hmm. koju vjerujem da i sama znaš i koliko je tu važno to neko umrežavanje i onda čut da nisi toliko sam i da tu neku tvoju preokupaciju dijele drugi ljudi i da ako guraš po kvaliteti i po etici, ipak ima ljudi koji tako rade.
Da.
I da nisi zbog toga pogrešna.
Činjenica je zapravo da ovaj nepošteni marketing pali. Znači nije da je to sad. I tu je i zamka, jer ljudi vide, ali vidi nju, ona ili njega, nebitno, ono, ja uvijek pričam sa ženama i o ženama, pa sam uvijek u ženskom rodu, ali vidi nju, njoj to pali, idem ja tako pokušat, a sad pustimo mi tu izvornu osobu, radi li ona to slučajno, namjerno i tako dalje, i kako se ona interno osjeća s time i da li ona na čisto s time, meni je to sasvim ok, možda je, možda nije, ali kada mi kopiramo takve pristupe i takve poslovne modele, možemo se jako, jako lako naći u nekakvom opet lošem osjećaju, jer ja mislim da duboko svi, s obzirom da smo svi i klijenti i kupci čega god, da kada se služimo s takvim stvarima da jako dobro znamo kako to djeluje na drugu stranu, jer smo se i sami nekad loše osjećali zbog toga. Obavezno je tu nekako kod takvih, pa možemo nazvati kreatora sadržaja, često pogotovo kad pričamo o nekakvim edukatorima, oni su ipak u prvom planu za te sadržaje. Često se dogodi da se tu kao nekakvo opravdanje kaže, ali ja nisam odgovorna za tuđe osjećaje i ja nisam odgovorna kako će neko prihvatiti ono što sam ja rekla. Svaki kupac je odgovoran da donese nekakvu informiranu kupnju. Postavlja se pitanje do koje mjere smo mi odgovorni za svoje kupce i gdje bi tu podvukli crtu toga, ok, ono što smo i same pričale, mislim uvijek će nas neko krivo shvatiti, a s druge strane do koje mjere je ta naša etika i odgovornost u našem sadržaju zapravo prisutna. Može li se to povezati s onim što sam ja rekla, ako si slučajno nekog povrijedio, svako te može jedan put krivo, ako smisleno ideš razmišljati o tome, je li to to ili bi još možda tu nešto dodao?
Mene se jako sviđa definicija etike kao radi ono za šta, u čim posljedicama možeš stajati.
Mm-hmm.
I dokle god radiš na neki način da se možeš nositi sa tim posljedicama, znači da je to za tebe dovoljno etično i da tu vučeš neku svoju...
Da, jer opet je i to individualno istina. Da.
Tako da nešto što možda je etično za mene ne mora biti etično za nekog drugog, ali dokle god smo spremni snositi posljedice onoga koje god prirode one bile, za onoga kako djelujemo i onoga što smo izrekli i kako je to druga osoba percipirala, onda je to nekako ta neka linija. A sad, naravno da je jako dobro pitanje ako netko manipulira bilo kojim sadržajem da bi izazvao kod nekog drugog neke emocije i sebi time pridonio neku vrstu profita, da li monetarnog ili narcisoidnog ili bilo kojeg drugog egoističnog razloga, onda je vrlo zanimljivo kako mi biramo, ako biramo, kako biramo raditi sa osobama koje odlaze u krajnjost neke etike da bismo postigli što neki brži rezultat, ako je to već do toga. Što to zapravo govori o nama i o nekim našim potrebama,
da.
Tako da.
I dobro, ovo mi uvijek, da, ono, ako se vratim negdje nekad u srednju školu kad sam imala etiku, uvijek se pričalo o tome da zapravo je opet i to individualna neka stavka, iako postoje znanstvene, ajmo reći, odnosno disciplinarne definicije i tako dalje, ali opet ono nekako kako ja to volim definirat je da je vrlo slično ovome što si zapravo rekla, je da ne radimo prodaju na način na koji ne bi htjeli da nama neko nešto prodaje. Znači, ako to smatramo nepoželjnim na drugoj strani, onda definitivno to ne bi trebali raditi sam. I sada, upozorila si me da imaš klijente ubrzo, pa voljela bi za kraj, evo, ispomenula se nam neke stvari koje radiš, ali voljela bi za kraj, pustit ćemo dole tvoje naravno i linkove i sve u opisu epizode, ali za kraj bi voljela da nam kažeš kako ljudi mogu surađivati s tobom, odnosno žene, u mom slučaju.
Pa, znači, ja radim psihoterapiju, individualno ili obiteljsku, ovisno sa kime se radi i koji je cilj neke terapije. Imam različite edukacije i radionice iz polja mentalnog zdravlja. Jako sam zadovoljna jer prije COVID-a i prije sve pandemije imala sam nekoliko susreta koji su bili potpuno besplatni, pa je dobro za dobro da osobe se dobro osjećaju i stigne do svih, a meni je to bilo uvijek lijepo jer volim raditi sa ljudima i volim vidjeti neka nova lica. Tako da taj dio isto sam pohvatala natrag i krenula ponovno u to na što mi je posebno drago. Trenutno kuham dva različita putovanja terapijskim pisanjem,
super,
koje ću ubrzo i objaviti. A nakon toga imam za jesen još neke dodatne ideje vezano za komunikacijske vještine i recimo više okrenute na neke biznis priče u kojima sve više upita dobivam. I onda mi je bilo drago prihvatiti izazov i onda početi raditi kvalitetno i u ovom nekom drugom dijelu. Jer ono, čovjek je stvarno jedna cjelina.
Da, da.
Na kraju krajeva tako smo se i mi spojile, dva različita svijeta.
Da, da.
Pa mi je bilo zanimljivo čuti kako i ti funkcioniraš.
Apsolutno je, na kraju balade možemo sebi i dopustiti da bez obzira jesi li poslovna savjetnica, psihoterapeutkinja, i kako god je nekakav taj label koji imamo, nekakva uloga koju nosimo u svom primarnom biznisu, da istražujemo i neke druge putove i da zapravo koristimo ono što znamo, što je naš forte iz našeg privatnog biznisa, da stvorimo nešto sasvim drugo ili sasvim deseto. Opet naravno ne moramo zalaziti u to da se petljamo u stvari, ono, neću ja sad početi držati seanse psihoterapijske ako za nešto nismo kompetentni, ali puno stvari se može napraviti bez formalnih kompetencija, u smislu u nekim pojedinim branšama, da možemo one svoje kompetencije koje smo stvorili kroz život prenijeti u nešto sasvim novo. Tako da drago mi je čuti za ove tvoje nove poduhvate, to ćemo svakako pratiti i možda još i neki put obraditi u nekom podcastu. Luana, hvala ti puno, puštam te dalje tvom poslu i današnjem danu, hvala ti što si bila moja gošća. I radujem se nekim drugim ovakvim razgovorima u budućnosti.
Hvala tebi i ako smijem zakružiti, mislim da si rekla nešto prekrasno i jako važno, pa bi to voljela naglasiti.
Može.
Stručnjaka prepoznajemo upravo tako što u jednom trenutku kaže ja za to nisam stručan, to možeš pitati nekog drugog.
Apsolutno.
Koji ima vrlo jasne te granice. To je ono što Ja volim reći da beri stručnjaka jer te ne stručnjak košta više,
da,
u svim smislima, i tako si to prekrasno rekla, za kraj da sam morala ponoviti. Bilo mi je jako drago i hvala ti, baš mi je bilo lijepo i vjerujem da ćemo ponoviti možda i u nekim drugim kontekstima.
Može, može, odlično Luana, hvala ti puno i pratimo se i dalje. Ćao!
Ćao!
Hvala ti što si danas slušala Contenta Business Priče. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Za kraj mali podsjetnik. Danas je taj najbolji dan da to znanje iskoristiš za kreiranje svog autentičnog biznisa i postizanje velikih ciljeva. Ako te je ova epizoda dotakla, pomogla ti i promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli uz tag na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge na mojoj stranici contenta.hr. Klik na link i družimo se ponovo u idućoj epizodi.